ang kamanghamanghang elemento. Ang karbon ang pinakamahalagang elemento para mabuhay, ang sabi ng aklat na Nature's Building Blocks. Dahil sa pambihirang katangian ng karbon, nagagawa nitong dumikit sa isa pang karbon o sa iba pang kemikal na elemento. Kaya milyon-milyong kombinasyon ng mga elemento o compound ang nabubuo. Marami sa mga ito ay nadidiskubre pa lang o sadyang binubuo. Gaya ng makikita sa ibaba, ang pinagsamang mga atom ng karbon ay nakabubuo ng iba't ibang hugis. Kasama rito ang tanikala, piramide, singsing, sapin at tubo. Talagang kamangha-mangha ang karbon. Diamante. Ang mga atom ng karbon ay nakabubuo ng piramide na tinatawag na tetrahedron. Napakatibay ng mga ito, kaya ang diamante ang kinikilalang pinakamatigas na nabubuong substansya sa lupa. Sa katunayan, ang isang napakagandang diamante ay isang molekula na binubuo ng mga atom ng karbon. Grapito. Ang mga atom ng karbon na mahigpit ang pagkakadikit ay nakaayos na parang mga sapin pero maluwag ang pagkakasuson-suson, kaya dumadausdos ang mga ito na gaya ng pinagpatong-patong na mga papel. Dahil sa mga katangiang ito, ang grapito ay mahusay na lubrikante at mahalagang substansya sa lapis. Graphene. Ito ay isang sapin ng mga atom ng karbon. Ang pagkakaayos ng mga atom ng karbon nito ay nakabubuo ng hugis hexagon. Ang tibay ng graphene, kapag nababanat, ay di hamak na mas matindi kaysa sa bakal. Ang marka ng lapis ay maaaring may kaunting graphene. Fullerenes. Ang hungkag na mga molekulang ito ng karbon ay may iba't ibang hugis, gaya ng napakaliliit na bola at tubo na tinatawag na nanotube. Sinusukat ito sa nanometer o ika-isang bilyong bahagi ng isang metro. Nabubuhay na mga organismo. Ang maraming selulang bumubuo sa halaman, hayop at tao ay gawa sa mga substansyang may karbon, gaya ng carbohydrates, fats at amino acid. Karbon, produkto ng napaka-eksaktong kondisyon sa loob ng bituin. Ang karbon ay nabubuo kapag nagsama-sama ang tatlong nukleo na helium. Naniniwala ang mga siyentipiko na nagaganap ito sa loob ng mga bituing tinatawag na red giant. Pero para magsama-sama ang mga helium, dapat na tamang-tama ang ilang kondisyon. Magkaroon lang ng kahit katiting na pagbabago sa mga pisikal na batas, ang isinulat ng pisikong si Paul Davis, walang universo, walang buhay at tiyak na walang tao. Paano natin ipaliliwanag ang napaka-eksaktong kondisyong ito? Sinasabi ng ilan na nagkataon lang ito. Sinasabi naman ng iba na ebidensya ito na may matalinong lumikha. Para sa iyo, alin ang mas kapani-paniwala? Katapusan ng artikulo.